În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim și astăzi. Continuăm să vorbim despre Evanghelia de la Matei. Iar am vorbit despre capitolul 27 de la Matei, versetul 11, despre locul în care faptul că, fiind adus la Pilat, prima întrebare a fost... Ești tu împăratul iudeilor? Era acuza cea mai gravă dintre acuzele pe care le duceau iudeii, era acuza cea mai gravă pentru care un deținut putea fi condamnat la moarte. Și, în general, romanii fiind oameni practici, de aceea au și putut să construiască un asemenea imperiu, nu se pierdeau prea mult cu cuvintele, cu vorbele, mergeau la lucruri practice. Trebuia să lămurească lucrurile foarte clar și repede, dacă un om merită să moară sau nu. Nu vrea să-și piardă prea mult timp, îi disprețuia într-un fel pe acești mai mari preoți și tot acest popor isterizat care striga, și atunci vrea să scape cât mai repede de această tulburare a poporului și de tot ce era afară. L-a primit pe acest condamnat înăuntru. Condamnatul n-a putut să spună nu intru pentru că mă spurc, sau nu a vrut să spună, putea să, eu știu, să spună ca toți evreii de afară că nu intră în casa lui Pilat ca să nu se spurce. De fapt, neintrarea mai marilor preoților și neintrarea fariseilor, căturarilor și a poporului în sălile de judecate ale lui Pilat, îi oferă Mântuitorului un moment de liniște, un mic moment de liniște, dacă poate fi numit această, și de dialog mai civilizat, mai uman între el și Pilat. Dar, cum vă spuneam, Pilat fiind un dregător roman, procurator roman, un om care, cum să zic, parcă se puteau citi pe el toate calitățile și toate defectele omului roman, le putea identifica rapid, dar dintre calități, de multe ori calități, au fost și a merge direct la subiect, a lămuri lucrurile foarte clar și a nu întârzia cu prea multe vorbărie și prea multă pierdere de vreme. Și, într-adevăr, aici Pilat, dintre acuzele pe care le aduc iudeii, că este un răzvrătit, că este un șarlatan, că a răzvrătit poporul, că nu a lăsat oamenii să-și plătească dajdia către romani, că s-a numit pe sine împărat, el imediat a identificat cea mai gravă dintre acuze, aceea că s-a numit pe sine împărat. Și îl întreabă direct, mai ales că știa că îl dăduseră în mâinile lor, probabil că auzise despre Hristos, auzise despre minunile pe care le făcuse, auzise despre faptul că aduna mulțimile, dar era benign din perspectiva romanilor, adică nu producea nicio revoltă, nu îndemna la nesupunere civică, nu milita pentru o ridicare a iudeilor împotriva romanilor. Nu, cu siguranță Pilat știa lucrurile acestea, nimic nu se întâmpla în Palestina fără să știe el. Prin această pricepere a romanilor de a stăpâni un ținut, de a-l cunoaște foarte bine, au reușit să țină sute de ani Imperiul Roman ca cea mai mare forță din lume și cea mai bine structurată și administrată împărăție. Așa încât, cu siguranță, Pilat știa de Iisus. Știa de Iisus, dar a fost un personaj absolut neinteresant pentru el, pentru că acest personaj nu producea și nu căuta dezbinări și certuri și nesupunere civică, așa încât romanii nu i-au avut treabă lui Iisus. Aveau probleme mult mai mari cu mai mari preoților, cu zeloții, cu, cu fanatismul religiei iudaice în anumite privințe, cu alți falși mesia care s-au ridicat în toate părțile și care au încercat să revolte poporul, chiar se spune despre un mesia galilean, adică un om din Galileea, un proroc, care, un om care s-a auto-intitulat proroc și mesia și care a adunat în jurul său zeci și zeci și poate sute de adepți, toți bărbați, bineînțeles, și i-a revoltat, i-a ridicat să lupte împotriva romanilor și romanii au prins și au ucis și le-au amestecat sângele galilean cu sângele jertfelor, adică au ridicat pe jertfelnice și în templele păgâne romane au ridicat jertfe animale, adică viței, capre, oi, miei, turturele, orice altceva ce aduceau ei ca jertfă și peste aceste jertfe au vărsat din sângele acestor galileeni care au fost uciși de romani, probabil prin tăierea capului sau prin alte chinuri, au strâns sângele lor și l-au vărsat peste aceste jertfe. Și la un moment dat, mulțimile se întrebau cum de acești galileeni au pățit așa ceva. Și Mântuitorul le zice, credeți voi că sunteți mai buni decât galileenii cărora li s-a amestecat sângele cu sângele jertfelor, pentru că era culmea păgânismului, culmea întinării, ca sângele tău să fie folosit împreună cu jertfele de animale aduse vreunui zeu păgân. Și Mântuitorul zice, nu, vă spun vouă că nu sunt aceștia mai păcătoși decât voi. Dar oricum, deci cu siguranță Pilat știa toate aceste mișcări. Avea destui, așa zici, Mesia, care se autotitulau așa, care făceau pe prorocii, care revoltau poporul, erau zeloți care își organizau în taină tot felul de unități militare și pe care le aruncau într-un fel de război de gherilă prin orașe, prin sate împotriva romanilor și patrulelor romane și administrației romane. Erau tot felul, dar despre toate știa Pilat și știa și despre acest personaj, despre care, adică Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, despre care apostolii spuneau că Pilat știa că din răutate și din invidie îl dăduseră în mâinile lui și știa că nu este un vinovat de moarte. Deci cunoștea, avea detalii, avea, de aceea Pilat nici nu a stat mult la discuții complicate și eu știu, la un interogatoriu foarte bine argumentat, cu mardor, cu adus învinuitului. N-a stat, nu numai pentru că era mare ziua aceea și urmau Paștile, era ziua pregătirii azimelor și pentru că era grăbit. El nu era grăbit, el era roman, el venise acolo doar pur și simplu pentru că era o minimă onoare să vină. De fapt, el nu venea pentru ca să onoreze poporul iudeu în zilele de Paști la Ierusalim, el își avea palatul său de procurator roman în Cezarea de pe malul Mării Mediterane și un oraș ridicat de Irod în cinstea lui Cezarului. Acolo și-avea și palatul, acolo stătea, acolo erau templele păgâne unde se închinau. În Ierusalim nu s-a putut ridica niciun templu păgân pentru că iudeii erau învârtoșați și recalcitranți și amenințau tot timpul cu răscoale și revolte totale dacă s-ar fi ridicat în Ierusalim vreun templu păgân. Vă dați seama, deci n-a existat în istoria Imperiului Roman o asemenea înțelegere, o asemenea, eu știu, îngăduință pe care au avut-o romanii față de iudei. Față de niciun neam n-a avut asemenea îngăduință romanii, adică romanii au înțeles că în privința aceasta iudeii sunt fanatici, așa cel puțin priveau ei. Adică iudeii nu îngăduiau ca în Ierusalim, cetatea lor sfântă, să se ridice templul vreunui zeu păgân. Nu îngăduiau și pentru asta se vărsase mult sânge, se făcuseră multe răscoale și în dialogurile dintre mai marele preoților, mai marii bătrânilor, ai cărturarilor, deci mai marii poporului iudeu și romani și chiar și regele Irod ca și observator, s-a tras concluzia că mai bine să nu se facă niciun, era mai bine pentru romani și pentru iudei, mai bine pentru pacea locală, să nu se facă niciun templu în Ierusalim, să nu se facă nicio jertfă, să nu se aducă jertfe păgâne în Ierusalim, care ar fi dus doar la răstriște și revoltă și vărsare de sânge. Așa încât romanii au îngăduit, pentru ca să se instaureze acea pace romană, vestită, Pax Romana, au îngăduit să nu se facă în Ierusalim nici temple, nici locuri de jertfă, temple păgâne, nici nimic altceva, de exemplu, nici măcar soldații romani nu intrau în Ierusalim cu având toate obiectele pe care le aveau ei împodobite cu sigilele și cu însemnele obișnuite, care erau însemne de cele mai multe ori politeiste, adică pe scuturi erau tot felul de chipuri de zei, erau tot felul de semne care cinsteau zeii, și pentru că și asupra acestei probleme, și această problemă fusese ridicată și pentru aceasta se făcuse mare revoltă în Ierusalim, romanii au îngăduit, deci mai mari romanilor, au îngăduit să nu se aducă scuturile romane și soldații romani să nu vină în Ierusalim cu scuturile romane, vestitele lor scuturi, care îi protejau, îi ajutau, dar care aveau un semne de obicei politeiste păgâne, adică de închinare la zei, și într-adevăr și asta au îngăduit romanii, deși asta îi punea în pericol. Zeloții, vestiții zeloți, un fel de zelotiști, un fel de grupare paramilitară care visa la un Israel liber, și nu numai un Israel liber, ci la un Israel care să stăpânească peste mulți în jurul său, să fie o împărăție vestită, un fel de împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Acești zeloți veneau în Ierusalim și profitau de apărarea slabă a soldaților romani, a patrulilor romane care patrulau prin Ierusalim și asigurau ordinea și bună administrarea lucrurilor, și profitau de faptul că ei nu aveau scuturi și produceau de multe ori vărsare de sânge și ucideau atacând prin spate sau într-un număr, deci în anumite locuri înguste, strâmte, atacau într-un număr mult mai mare de oameni, câțiva soldați care reușeau să se strecoare acolo și ucideau. Se pare că așa a fost Baraba. Se pare că așa a fost Baraba și prietenii săi. Uciseseră soldați romani pe ascuns, lași, ca niște teroriști. De fapt, ăsta era terorismul. Într-un fel, felul acesta de a fi al iudeilor de tip terorist împotriva romanilor, adică n-a fost un război pe față, a fost un război cumva de teroare urbană, de teroare citadină. Acest tip de terorism, de război de tip kamikaze, adică te aruncai în grupul unor soldați lovind în dreapta și în stânga cu cuțitul și încercând să omori cât mai mulți, chiar dacă știai că tu vei fi ucis. Acest era tipul de pe care îl acceptaseră și îl preluaseră foarte mulți dintre iudeii combatanți, militanți. Și mi se pare că Dumnezeu cumva totdeauna îngăduie ca lucrurile să se plătească. Și dacă sute de ani, atâta timp cât poporul evreu a fost sub stăpânire romană, s-a produs acest tip de atac terorist, de tip terorist din partea iudeilor împotriva romanilor, iată că avem de zeci de ani, poate chiar mai bine, de aproape 100 de ani, avem atacuri teroriste ale arabilor și ale lumii musulmane împotriva iudeilor, care imită extraordinar de mult modul în care se apărau sau se luptau iudeii împotriva romanilor. Mi se pare că toate se plătesc pe pământ. Adică nimic nu rămâne neplătit până la urmă, decât cele de care omului îi pare rău și se pocăiește. Așa s-a întâmplat, așa se întâmpla în Ierusalim. Deci pe lângă toate romanii aveau foarte multă îngăduință cu iudeii, cum n-au avut față de niciun popor, numai ca să-l țină sub stăpânire și să-l facă să accepte această pace romană, așa încât Pilat cu siguranță știa cine este Iisus, știa că toate acuzele acestor oameni, ale mai marilor preoților, cărturarilor, fariseilor, sunt false, sunt din invidie, cum zic apostolii, așa încât intră direct la Hristos, care a fost singurul dintre iudei care a intrat acolo în sălile lui Pilat, în sala de judecată, în interior, pentru că ceilalți, mai marii preoților, cărturarii, fariseii, n-au vrut să intre ca să nu se spurce și să mănânce paștile. Și în această liniște, în acest respiro pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care tocmai fusese lăsat din mâinile iudeilor, care vă dați seama cum l-au adus la Pilat, adică vă închipuiți probabil în ce îmbrâncel, în ce lovituri, cum l-au scuipat, cum l-au bajocorit, cum l-au lovit cu palmele, ce bajocuri au spus pe drum până la Pilat, adică nici nu-i lăudăm pe romani, pentru că știm ce a pătimit Mântuitorul și acolo. A ajuns să fie singur în mijlocul unei cohorte și acolo bajocorit, scuipat, râs de soldați, lovit ca la bâza, acoperindu-i ochii, îl loveau din toate părțile zicând: prorocește-ne, Iisuse, cine te-a lovit? Că auziseră că zicea unii despre el că este proroc mare, că văzător cu duh, cunoscător al lucrurilor tainice. Și atunci îi acopereau fața și loveau cu palmele și vă dați seama cum putea lovi un soldat roman. Adică nu vă închipuiți că se jucau ca noi bâza așa, de-abia atingând. Adică dădeau cu toată puterea într-un om care nu se putea apăra, care era și acoperit la față, adică și ochii săi erau acoperiți, și bajocul era totală. Asta făceau soldații romani, sau cădeau în fața lui în genunchi și spunea: bucură-te, împăratul iudeilor, da, cu adevărat tu ești împăratul iudeilor. Vedeți ce bine le-a intrat în cap la oamenii aceștia că el era împăratul iudeilor. Și toată ura și obida pe care o aveau acești soldați împotriva iudeilor, care cu toate privilegiile și toate îngăduințele romanilor erau tot timpul pe punctul de a se revolta, pe punctul de a face răscoală, pe punctul de a nu se supune și atacau în taină de tip terorist pe romani. Și nu numai atâta, era un fel de, nu știu dacă ați fost în Israel, ceea ce ați văzut acolo, privirea de sus, ironia, mândria față de cei care sunt de alte credințe, felul de a fi cumva bățos a unui neam care se socotește neamul lui Dumnezeu și tu ești un neam de păgâni necunoscători. Exact cum într-un film se spune că un rabin, este această scenă, că un rabin îi spune unui: fiule, puneți chipa. Adică îi spune unui băiat să-și pună chipa aceea pe cap, fără de care evreii nu se rugau. Și băiatul zice: nu sunt evreu. Și el zice: nu putem fi toți perfecți. Da, nu ești evreu, deci nu putem fi toți perfecți. Ei, în spatele acestui cuvânt există o anumită doză de aroganță, de părere de sine pe care aveau evreii față de orice neam, exact cum samarinanilor le zicea câini. Și cum vă dați seama că poate că la unii se simțea aroganța vădită. Oricum romanii o primeau ca pe o aroganță și orice neam o privea ca pe o aroganță, atâta timp cât nu te atingeai de el, de orice păgân, nu te atingi pentru că te spurci. Nu intrai în casa acestor oameni pentru că te spurci. Nu primeai nimic de la acești oameni, pentru că orice lucru, orice obiect de la acești oameni era spurcăciune. Ei, vă dați seama cum puteau privi acești oameni acest mod de se manifesta al evreilor decât ca pe o aroganță extremă pe care ei o urau, de care erau, cu siguranță Dumnezeu n-a vrut asta, cu siguranță Dumnezeu nu așa i-a învățat, dar aceste restricții, acest mod de a se de a lua lucrurile pe care, cu care Dumnezeu îi învăța pe evrei, cum să facă, cum să... Dumnezeu, de fapt, închidea legătura lor prea mare și prea puternică cu păgânii, pentru că erau foarte tentați să treacă la credințe politeiste. Dumnezeu, spurcăciunea de care spunea Dumnezeu, nu în multe locuri, spurcăciunea de care spunea Dumnezeu că ei pot să o sentineze în, întâlnindu-se cu un politeist, nu era o spurcăciune materială, ci era o spurcăciune, o spurcăciune spirituală, în sensul că ei, evreii, erau foarte tentați să aibă și ei un cult politeist de închinare și de jertfe, jertfe pe care Dumnezeu le-a îngăduit, deși nu le-a voit, jertfe pe care evreii au ajuns să le facă și ei, lui Dumnezeu, jertfe de sânge pe care Dumnezeu la început nu le-a voit, dar după aceea le-a îngăduit și spre pomenirea, și spre, cum să spun, prorocia venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se va da pe sine ca jertfă de plină, totală, dar și ca o îngăduință, pentru că evreii țineau foarte mult să fie și ei ca celelalte neamuri. Dar oricum, Dumnezeu le spunea evreilor să nu se atingă, să nu se apropie prea mult de neamurile păgâne care îți cinstesc zei nenumărați și le aduc închinare, și era foarte tentant pentru firea umană, pentru psihicul omenesc. Exact cum tu îi spui unui copil, nu te duce la nenea ăla, nu merge cu nenea ăla, nu vorbi cu nenea celălalt, nu-i deschide ușa nimănui. Nu pentru că oamenii aceia sunt spurcați, ci pentru că copilul poate să se apropie de tot felul de oameni care nu sunt potriviți și să ia de la ei tot felul de modele și învățături greșite. Și atunci, exact așa a făcut Dumnezeu cu evrei, dar evreii au transformat asta, mulți dintre evrei au transformat asta într-o aroganță extremă, ei numindu-se... De fapt, întâlnirea dintre acest mod de a vedea greșit al evreilor, de aroganță extremă și adevăratul mod de a vedea lucrurile care, și în care i-a învățat Dumnezeu în Vechiul Testament, se întâmplă de mai multe ori în întâlnirea dintre Mântuitorul și evrei. Ei ajungând să strige pur și simplu din toți rărunchii, să se certe, să spună tuturor că ei sunt neamul lui Avram, că ei sunt din spița lui Avram, că ei sunt popor ales, poporul lui Dumnezeu, și Mântuitorul îi ceartă pentru asta și le spune: ați fi voi cu adevărat fiii lui Avram și dacă ați face poruncile lui Dumnezeu, dar nu pur și simplu pentru că v-ați născut din acest neam, sunteți fiii lui Avram, dar sunteți fiii diavolului pentru că ascultați poruncile lui. Deci acesta era adevărul pe care îl striga Mântuitorul către ei și care era adevărat. Dar vă dați seama cât de arogant părea acest mod de a se comporta al evreilor față de romani, adică ei erau stăpânitori. Vă dați seama, Pilat, ca procurator roman, era, nu cum să spun eu, cum ar fi la noi președintele, și care conduce o țară. Și să-ți vină ție niște nimeni în drum, niște oameni din popor, și să zică că ei nu intră în curtea ta și nu intră în casa ta și nu se ating de tine pentru ca să nu se spurce, păi e foarte greu de îngăduit o asemenea, adică e foarte greu de îngurgitat, de rumegat un asemenea mod de a privi lucrurile. Exact cum tot așa de greu și de urât și tot așa de deformat a ajuns să fie, să se manifeste, au ajuns să se manifeste unii monahi care socotesc că doar pe calea lor este mântuire și doar ei sunt curați și merg pe calea desăvârșită a lui Dumnezeu, iar ceilalți care nu merg pe calea aceasta sunt spurcați sau sunt scăpătați, sunt căzuți de pe cale. Tot așa de neadevărate și de ucigătoare spiritual, duhovnicește, este un mod, acest mod de a vedea lucrurile. Greșit absolut, nu de la Dumnezeu, nu de la Dumnezeu. Deci, Irod știa multe, cunoștea multe, avea informații. Știa că acest om nu are vinovăție de moarte și nu merită să moară, de aceea nici nu-l întreabă, ai oprit pe cineva să dea de aș de cezarele, pentru că știa clar, avea informații, nu oprise pe nimeni niciodată, din potrivă, cu siguranță s-a informat, și-a plătit dajdiile, și-a plătit birurile către Imperiul Roman totdeauna. ai răzvătit vreodată pe cineva, ai făcut o mulțime de oameni, ai adus la un loc o mulțime de oameni și i-ai îndemnat să stea împotriva puterii romane? Nu l-a întrebat niciodată asta Pilat, pentru că știa că nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Dar îl întreabă direct și fără înconjor, ca să lămurească repede, să termine repede, pentru că știa că nu s-a declarat niciodată împărat Hristos. Niciodată, niciunde nu s-a declarat împărat. Și atunci, ca să lămurească clar lucrurile, deci nu ca un necunoscător, nu ca un conquistador venit printre populațiile băștinașe, incașe sau maiașe din America Centrală și de Nord, și vine conquistadorul ăsta spaniol și se uită cu ochii măriți la un popor îmbrăcat doar cu câteva, eu știu, hăinuțe subțirele care îi acopere goliciunea, la niște oameni care, față de care el se crede mult superior și aruncă așa o întrebare, cum să spun, batjocoritoare: ești tu împăratul iudeilor? Nu, poate că era și ceva batjocoritor și vă dați seama cum arăta Hristos după o noapte de pălmuiri, de scuipat, deținut în subsolul casei lui Ana din Ierusalim, unde se știe că a fost închisoarea în care l-au ținut până la ivirea zorilor, cum l-au dus pe drum, cum l-au împins, cum l-au lovit, cum arăta Mântuitorul după o noapte de chin și de suferință, în ce haine, cum arătau hainele de pe el, cum arăta chipul lui. Vă dați seama cum arăta Hristos în fața lui Pilat, și Pilat îl întreabă: ești împăratul iudeilor? Este cu siguranță o doză de ironie și de aroganță din partea lui Pilat, dar în același timp merge direct la întrebarea cea mai dură, la acuza cea mai dură, știind că Hristos niciodată niciunde nu s-a proclamat împărat, și atunci, ca să lămurească și să termine alte cu prostia asta pe care o doresc iudeii, adică aceea de a-l condamna și de a-l ucide romanii, și ca să termine această poveste stupidă, el îi zice lui Hristos: ești tu împărat iudeilor? Și răspunsul vine ca un... Adică răspunsul trebuia să fie: nu sunt. Ar fi avut o mult mai mare autoritate și hotărâre Pilat să iasă în fața mulțimii iudeilor și a cărturarilor și a fariseilor și a mai marilor preoților să zică: ascultați aici, viclenilor și lașilor, acest om nu are nicio vină. L-ați adus la mine pentru că vreți să... pentru că îl urâți și îl invidiați și îl geloziți și vreți să-l omorâți. Nu va muri acest om, plecați la casele voastre. Ar fi avut mai mare putere să facă aceasta dacă răspunsul lui Hristos ar fi fost fără discuții și fără înconjur: nu, nu sunt împăratul iudeilor și nici nu m-a făcut pe mine vreodată așa. Pentru că, într-adevăr, Hristos niciodată, niciunde nu s-a făcut pe sine împărat al iudeilor. Niciodată, niciunde. Deci ar fi fost firesc, dacă, după cum avea informații Pilat, că Hristos niciodată niciunde nu s-a făcut împărat și nici n-a dorit să fie, credeți că, de exemplu, dorința mulțimilor, după ce a mulțit pâinile Mântuitorul, de a-l lua și a-l duce la Ierusalim să-l facă împărat al lor, pentru că se mulțiseră pâinile și acum ziceau: a, ce bine să ne fie acesta împărat, îl duce la Ierusalim, ni se face împărat, ne dă de mâncare totdeauna, nu mai avem trebuință să mergem la câmp să muncim, ne mulțește el pâinile cum a mulțit Moise în pustie mana cerească, iată acesta e urmașul lui Moise, iată acesta e Mesia, îl duce la Ierusalim. Și Mântuitorul a plecat din mijlocul lor și s-a adus de la ei, deci nu dorea așa ceva, nu dorea să fie împărat. Toate aceste lucruri, toate aceste informații cu siguranță ajunseseră la Pilat. Deci Pilat avea informații foarte clare că Mântuitorul a fugit de aceste manifestări ale mulțimii și dorințe ale mulțimii de a-l face împărat, de a-l face stăpânitor, de a-l face un membru recalcitrant al societății care își cere drepturile. Și atunci întrebarea lui vine clară: ești împăratul iudeilor? Și batjocoritoare, și ironică, și arogantă, pentru că Hristos era în situația în care era, legat, bătut, învinețit, cu haine murdare, așa încât vă dați seama cum suna ca o batjocură la adresa iudeilor în general și acestui popor și a oricărui popor necăjit și mic, din partea unei autorități a unei autorități mari. Ești tu împăratul iudeilor? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, știind că acestea era o întrebare de tip ca la pedagogul de școală veche a lui Caragiale, sau școală nouă, nu mai știu, și zice, nu e așa că pământul e rotund? Întreabă profesorul pe unul dintre elevii pe care vrea să îi arate deștepți. Îi arate deștepți. Și el zice, da, este rotund. Bravo, ai văzut că a știut. E, ceva de genul ăsta a încercat Pilat, vrând să termine repede lucrurile, trece direct la problema cea mai gravă, la acuză cea mai gravă, știind foarte clar din informații pe care le-a primit până atunci destule că el nu s-a făcut niciodată împărat și nu-și dorește să fie împărat. Și zice, ești împăratul iudeilor. Răspunsul Mântuitorului vine deconcentrant, îl face, lasă perplex pe Pilat. Da, sunt. Da, sunt. Incredibil, asta nu se aștepta Pilat. Da, sunt. Dar Pilat își dă seama, ia acest răspuns al Mântuitorului ca pe un răspuns al unui om, cum să spun, a unui poet, a unui erou nebun, a unui eu știu, a unui filozof care privește lucrurile în profunzime și spune, da, eu sunt, dar de fapt nu era nimic adevărat, adică nu prea ia în seamă răspunsul, deși se miră, rămâne mut în fața acestui răspuns, care cade ca un trăsnet, el știe de fapt că trebuie să fie înțeles altfel acest răspuns, da, eu sunt, da, sunt, pentru că nu avea informații despre așa ceva și dar oricum îl lasă perplex pe Pilat și ia o parte din hotărârea de a ieși afară și să spună, ia mai terminați cu prostiile, omul acesta nu-i vinovat, dați-i drumul și lăsați-ne în pace. Răspunsul Mântuitorului aruncă cărbuni aprinși peste foc, peste focul mulțimilor iudaice, întărește și face să sporească flacăra revoltei iudeilor, dar și să împiedice în mare parte dorința lui Pilat de a-l elibera. Și până la urmă ne întrebăm, de ce a răspuns Mântuitorul, nu? Cred că și voi vă întrebați, de ce a răspuns Mântuitorul, da, eu sunt împăratul iudeilor? Care trebuie să fi fost motivul pentru care Mântuitorul a răspuns, da, sunt? În niciun caz, pur și simplu că își dorea moartea. Nu, 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 asta nu, iese din, și că dorea suferința. Nu, iese din discuția asta, pentru că Mântuitorul n-a urmărit niciodată suferința și moartea și nu își căuta suferința și moartea prin minciuni, prin exagerări, numai și numai ca să fie prins, să fie judecat, să fie lovit, să fie bătut, ca apoi să ne tot arate obrazul și să ne spună cât s-a chinuit el pentru noi și ce răi suntem noi că nu îl tratăm ca pe un erou și ca pe un Dumnezeu adevărat. Nu, Dumnezeu nu face așa. Nu face așa. Deci, în niciun caz n-a făcut-o pur și simplu numai de dragul de a suferi. Pentru că trebuia să împlinească scripturile și trebuia să sufere, deci s-a aruncat singur în mijlocul vâlvătăii ca să moară. Nu. Atunci de ce a răspuns Hristos, da, sunt? Oare el era împăratul iudeilor? Nu. Adică, la prima vedere, dacă luăm într-o anumită măsură lucrurile sau într-o anumită nuanță, dintr-o anumită perspectivă, era ceva, putem vorbi de o anumită prestanță din partea iudeilor a Mântuitorului, prin ce? Prin faptul că la nașterea sa s-a arătat o stea pe cer, după care a umblat magii și care i-a dus până aici în țara de lângă Marea Cea Mare, adică în Israel, lângă Marea Mediterană, care veneau undeva din răsărit, undeva din zona Afganistan, India, Persia și călătoriseră mii de kilometri ca să ajungă în Palestina și să-l găsească pe acest rege și de obicei, după experiența acestor magi, la nașterea unui mare rege, a unui rege mare, la nașterea unui mare rege apar asemenea semne pe cer, asemenea, de exemplu, se zice, iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în capitolul 2 din Matei, în zilele lui Irod, regele, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim și întrebând, unde este regele iudeilor, vedeți? Adică acești întrebau de un împărat al iudeilor, care s-a născut, căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Deci, nu este regele iudeilor Hristos, dar s-a arătat o stea la răsărit aici, deasupra Palestinei, și care pentru magi, mari, astrologi ai lumii păgâne, care erau și filozofi, erau și oratori, erau și magi, erau și preoți, adică erau și vrăjitori, erau și preoți, erau toate la un loc, arătarea acestei stele pe cer arăta că descoperea că s-a născut un rege mare, un rege al iudeilor, pentru care ei veniseră de departe ca să se închine lui. Deci nu un rege obișnuit, un rege mare. Un rege despre care și Maica Domnului aflase zice la arătarea la arătarea lui Gabriel, Arhanghelul Gabriel, Maicii Domnului, zice, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să-i fi fost ea înainte împreună, să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece la Duhul Sfânt. Iosif, logodnic cu ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase nascuns și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămisit întrânsa este la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, că cel va mântui pe poporul său de păcatele lor. Un fel de mântuitor, izbăvitor, victorios împotriva răului, a păcatului pentru poporul său, bineînțeles că până și pentru Iosif, poporul său nu era neapărat lumea întreagă sau alt popor, ci în primul rând poporul iudeu și de aceea cumva sunt mai multe semne sau cuvinte sau întâmplări care pot cumva să ne facă să credem că Hristos putea să primească numele acesta, deși totuși nu putem spune că Iisus Hristos era regele iudeilor. Dar, iată, după aceea zice la Luca, în arătarea îngerului Arhanghelului Mihail, zice, și intrând îngerul la ea, a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine, ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu și iată vei lua în pântece și vei naște fiul și va chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Înțelegeți? Tronul acesta lui David, de la tronul împărăției iudaice, dar îngerul vorbea de tronul, adică tronul duhovnicesc al prorociilor lui David. David prorocise despre un împărat a unei împărății fără de sfârșit. Și zice mai departe îngerul, și va împărăți peste casa lui Iacov, care este Israel, în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Toți acești, și Arhanghelul Gabriel, și în prorocia către Maica Domnului, și în prorocia către Iosif, logodnicul Maicii Domnului, vorbesc despre Israel, despre Israelul duhovnicesc, despre cei credincioși care vor crede în el din toate neamurile, dar la prima vedere putem spune că este vestit ca un împărat al lui Israel. iată, împărăția lui nu va avea sfârșit și va fi pe tronul lui David, cum îi zice lui Maicii Domnului, și împărăția sa nu va avea sfârșit, îi zice lui Iosif că va mântui pe poporul său din păcatele sale. Deci un împărat victorios, un împărat puternic, un împărat al lui Israel. Și nu numai că e vestit așa de Arhanghelul Gabriel, dar și se spune așa, ci chiar magii vin și zic că am văzut de la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm regelui iudeilor. Deci vorbesc ca de un rege al iudeilor. Bineînțeles că Irod imediat se tulbură și reacționează ca la un contracandidat foarte clar. Deci dintr-o dată Mântuitorul devine un contracandidat al împărăției lui, un posibil împărat viitor al lui Israel, și de aceea începe prigoana, persecuțiile, căutarea lui, trimite scoade, se lingujește pe lângă magi. Adică și aici el este tratat ca un viitor rege al lui Israel. Și este căutat cum erau căutați regii sau urmașii regilor, adică dacă se putea ucide toți urmașii de parte bărbătească dintr-un neam de unde credeai tu sau ți se părea că poate să ridice vreun urmaș sau vreun pretendent la tron, se ucidea. Asta se întâmpla și în Imperiul Bizantin, asta se întâmpla și poate că țările creștine și Imperiul Bizantin au fost mai blânde, în sensul că erau duși în monahism băieții sau li se tăia nasul pentru că un împărat nu se putea să fie ciung sau, eu știu, cu fața distrusă, fără urechi, fără nas, și erau duși în monahism, făcuți monahi, și monahii nu aveau pretenții niciodată după ce erau făcuți monahi, promiteau pentru tot restul vieții că vor sluji lui Dumnezeu și niciodată nu se vor mai întoarce în lume. Și atunci această promisiune le asigura împăraților prezenți liniștea că nu se va mai ridica niciun pretendent la tron. Asta se întâmpla adesea. După aceea lumea turcă, arabă, sultanii făceau copii cu tot acel harem. Erau sute de copii care se nășteau, dar unul era ales ca viitor sultan, ceilalți erau toți uciși. Toți uciși, înțelegeți? Toți erau uciși ca nu cumva la tronul sultanului să nădăjduiască și alții că au și ei sânge din spița sultanului tată. Asta se făcea. Ei, așa s-a întâmplat și la Mântuitorul. Adică Irod, turburat până peste măsură, că s-a născut un copil care, iată, magii îl vesteau ca pe un posibil împărat al lui Israel și care vine din urmă și va crește, trimite în toată zona unde se află el că ar fi trebuit să nască Hristos și ucide pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos, probabil sute de prunci, ca să-l prindă pe Iisus. Lucrurile sunt atât de grave sau atât de înfricoșătoare pentru familia lui Irod, un posibil împărat să se ridice, înfricoșată că un posibil împărat se va ridica, încât încât și copiii lui, care împart vechea Palestină, vechiul Israel în patru părți și îl stăpânesc, împărțindu-l în patru, și copiii lui urmăresc pretutindeni și continuă această persecuție față de toți copiii care s-au născut în acea perioadă de 2 ani și mai în jos, ca să-l prindă pe Hristos în zona Betleem. Așa încât și aici urmărirea aceasta disperată dovedește sau cumva ne arată că Mântuitorul era văzut ca un împărat al lui Israel. După aceea, alte chestii care arătau că Mântuitorul este ca un împărat al lui Israel a fost că a strâns în jurul lui mulțimile. A strâns în jurul lui mulțimile și mulțimile îl recunoșteau ca pe un lider și îl căutau cu disperare. Nu ca pe un lider armat, nu ca pe un lider războinic, dar ca pe un lider. Indiscutabil se lipseau aceste mulțimi, zeci de mii de oameni care veneau după el, mii de oameni, sute de oameni, mii de oameni, zeci de mii de oameni, care îl căutau și călătoreau împreună cu el și mergeau împreună cu el, îl simțeau ca pe un lider, ca pe un stăpânitor, ca pe un domn. Și Mântuitorul, ca un împărat adevărat, le dădea și hrană, îi hrănea cu puterea cuvântului său, îi întărea în, pe căile, le dădea legi și rânduieli, îi învăța porunci și cum să trăiască, exact ca un împărat. Mântuitorul de asemenea îi tămăduia, îi scotea din necazuri, așa cum un adevărat împărat se ocupă și oblojește rănile poporului său, îi dă și hrană, cum a făcut atunci în pustie, și nu numai atunci, în mai multe dăți i-a hrănit cu pâine în pustie și i-a săturat și cu pește. Deci Mântuitorul are și sunt anumite nuanțe care îl apropie de imaginea unui împărat. Culminând aceste lucruri cu intrarea în Ierusalim înaintea praznicului Paștilor, înainte de mare sărbătoare, când când toată lumea iudaică se aduna în Ierusalim, intrarea în Ierusalim în uralele mulțimii, în strigătele de bucurie, cu ramuri de finic și cu flori și cu ramuri de copaci pe care mulțimea le ținea în mâini sau le arunca flori pe care le arunca în fața Mântuitorului, cu hainele ca niște covoare roșii întinse în fața Mântuitorului sau puse peste măgărușul peste care stătea Mântuitorul. Deci intrarea aceasta deși pe un măgăruș, adică este ca un împărat, dar este ca un împărat de o smerenie fără seamăn. Iată împăratul tău, Sioane, nu? Zic prorocirile, vine la tine călare pe mânzul Asinei, smerit, adică vine cu foarte mare smerenie Dumnezeu, nu vine ca un împărat obișnuit, dar totuși ca un împărat. În uralele mulțimii, și atât de este de evident această împărăție a lui, această putere a lui, încât mai marii fariseilor și cărturarilor zic, iată ce strigă ucenicii tăi și copiii, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului și toate celelalte, și îi zice Mântuitorului, fă-i să tacă, și Mântuitorul zice, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga, adică adevărul faptului că Mântuitorul este ca un împărat care vine să își ia tronul său este atât de mare, atât de evident, încât natura îl strigă, făptura îl caută și îl răspundește, pietrele îl strigă dacă e nevoie, dacă oamenii nu îl strigă. Și dar, cum vă spuneam, e o împărăție. Exact cum și în cursul vieții este un împărat prigonit, este un împărat cu numele, dar nimic din toată viața lui n-a fost de împărat, nici mesele lui n-au fost de împărat, nici slujitorii săi n-au fost ca niște slujitori împărătești, nici hainele lui n-au fost de împărat, nici școlile pe care le-a făcut, câte a făcut, n-au fost de împărat. Toate au fost simple, toate au fost smerite, toate au fost un împărat să fie fiul unei împărătese, Maica Domnului este o împărăteasă, este împărăteasa cerului, este împărăteasa noastră, dar ce diferită este împărăteasa Maica Domnului de orice împărăteasă, născută în porfiră, născută în mijlocul unei cetăți care o protejează, care o adulează, care are evlaviele, care are cinstire, care o adoră, și Maica Domnului crescută ca o fetiță, ca o pruncă, necunoscută, nebăgată în seamă, căsătorită cu un bătrân, logodită cu un bătrân și rămasă după aceea singură cu un copilaș, după moartea acestui Iosif. Nu are, la prima vedere, Maica Domnului, deși știm că este împărăteasă, nu are nimic din viața unei împărătese. Cum nici viața Mântuitorului n-a fost nimic din viața unui împărat. Adică născut într-o iesle, păi ce împărat se naște într-o iesle? Născut într-o iesle, supunându-se regulilor împăraților pământești, adică vine să se însemneze, să se noteze în Betleem, unde erau chemați, era recensământul întreg Imperiul Roman și trebuia fiecare să vină în cetatea de unde erau ei de neam. Și Maica Domnului vine alături de Iosif, care și el era din neamul lui David, vine în zona Betleem, de unde era neamul lui David, și acolo să se însemneze, să se numească, să spună numele fiecăruia, cât sunt. Probabil că și despre avuție era vorba în recensământul acesta. Dar Mântuitorul se supune stăpânirilor pământești. Deci un împărat care se supune stăpânirilor pământești, care nu-și arogă dreptul și întâietate, dar nu răspunde chemărilor și legilor omenești față de care el s-ar socoti superior, ci se supune complet legilor omenești, vine să se numească la recensământ, îngăduie ca mama lui, împărăteasa Maria, să vină, că l-are pe un măgar necăjită, adică în zilele dinainte de naștere, zile și zile că l-are pe acel măgăruș pe prefuitele drumuri ale lui Israel, adică orice femeie care se stă să nască în ultimele zile, de-abia mișcă, d-apoi s-o aduci că l-are pe un măgăruș, zdruncinându-se din Nazaret până jos în Betleem, cel puțin, cred că undeva la 100 km. Și după aceea, ajungând acolo, să n-aibă unde să nască și să nască într-o iesle între animale, pe ce împărat se naște între animale? Și după aceea, după ce se află despre el sau se aude despre el prin magi, să fie căutat, să fie ucis și trebuie să se fugă cu el într-un exil forțat în Israel, în Egipt, unde se cel puțin 7 ani a stat în acest exil până la moartea lui Irod. Și după aceea, întorcându-se tot într-o frică, iată ce viață de împărat a avut. Tot într-o frică, n-au putut să rămână în Betleem, unde era căutat încă Hristos, adică încă era căutat viața pruncului, și se duce în Nazaret, unde se ascunde în această cetate mică, agățată pe sprânceana unui munte, și unde crește Hristos printre alți copii, ca un oarecare copil, nu mai învățat ca alții, adică nu are școli unde să se ducă să învețe mai mult ca alții, nici mai bine îmbrăcat ca alții, poate mai sărăcăcios îmbrăcat. Tatăl cel bătrân, logodnicul, moare, el rămâne între lângă ceilalți frați, toți ai foști ai lui Iosif din prima căsătorie, care toți sunt mult mai mari și care probabil că îl foloseau, du-te, adu-mi, fă-mi, dregi, drege, și îl vedeau ca pe un posibil pretendent mai târziu la o parte din avere. Deci nu ne închipuim că îl tratau cu foarte mare delicatețe pe Mântuitorul și nici pe Maica Domnului, acești frați. Probabil dintre fiii lui Iosif, unii dintre ei erau mai mari decât Maica Domnului ca vârstă. Deci vă dați seama cum o tratau pe biata Maica Domnului? Oricum, și cum îl tratau pe el ca fratea lor mai mic, vitreg. După aceea, ce împărat a fost acesta în mijlocul mulțimilor, care nu prididea să oblojească inimile lor, să întărească trupurile lor, să scoată duhurile necurate? Nu un împărat care se odihnește, nu un împărat care este protejat, ci un împărat care este în mijlocul mulțimilor, care el pe sine nu se ocrotește, ci ocrotește mulțimile și oamenii. Este un împărat îmbrăcat în haine simple, este un împărat care nu se laude, care nu se trufește, care n-a venit să acuze, ci a venit să izbăvească, care nu dă legi aspre și neîndurătoare și pe care el nu le face sau nu le respectă, ci în primul rând el le face de 100 de ori mai bine și după aceea le spune și altora ca niște legi eliberatoare, ca niște porunci izbăvitoare. Și cum vă spuneam, un împărat care nu așteaptă ca mulțimile să-și ia rupă de la gură să-i dea lui, ci face el să mănânce mulțimile, în primul rând de pâinea vieții, cuvântului lui Dumnezeu și pe aceea și pâinea lumii acesteia. Un împărat care nu așteaptă ca mulțimile să găsească un vraci sau vreun cunoscător care să vină să-l izbăvească pe el, să-l ajute pe el, ci el îi izbăvește pe oameni și îi primește și îi tămăduiește și îi ajută și scoate demonii necurați și alungă bolile și pe cei ciungi îi izbăvește și pe cei orbi îi face să vadă și pe cei șchiopi îi face să umble. Deci un împărat cu totul și cu totul altfel decât și de cum ne suntem noi obișnuiți și ni se pare ceva normal. Și acest, la același timp, împărat care intră în Ierusalim la sfârșitul vieții sale, aproape de sfârșitul vieții sale, pe care el o prorocește, ca un smerit călător pe mânzul unei asine, adulat de mulțime care strigă și îl cinstește, dar în același timp el smerit și cu minte, fără să se auto-entuziasmeze de imaginea sa, fără să spună tuturor ce va face, cum va face și cum, și spunându-le tuturor că iată, mergem spre Ierusalim și acolo voi fi auziți ce zice un împărat. Care este biruința acestui împărat? Nu zice, mergem spre Ierusalim să-l luăm și să biruim și să câștigăm și să ne facem să ne facem acolo stăpânitori, cum ar face orice împărat. Nu zice fiilor lui Zevedeu, Ioan și Iacov, care vin să-i ceară să stea unul de dreapta, unul de stânga, nu le zice, da, veți sta, ci zice, voi știți să ce cereți, puteți voi să vă botezați cu botezul care mă botez eu, puteți voi să să faceți ceea ce o să fac eu. Și de fapt le spune că el se va boteza cu botezul sângelui și va trece prin suferințe inimaginabile. Și de fapt le prorocește aceste, adică biruința acestui împărat este asumarea suferinței. Biruința acestui împărat este asumarea morții. Biruința acestui împărat este să se facă pe sine miel de jertfă pentru păcatele întregului neam. Este cu totul și cu totul alt fel de rege, altfel de împărat. A reușit ceva Tolkien în cronicile sale din Narnia să exprime ceva din această smerenie a unui împărat în leul Aslan pe care l-a închipuit, un leu de o frumusețe și de o noblețe și de un curaj, dar în același timp de o blândețe fără seamăn, care se lasă bajocorit, se lasă ucis, se lasă frânt de dragul celor ai lui. Și asta mi se pare extraordinar. Și un împărat care intră călare pe mânzul la sine, un împărat care vine să se suie pe un tron la Ierusalim, iar tronul pe care se suie el este crucea jertfei. Tronul este crucea jertfei. Iar judecata lui de pe acest tron și cununa sa este cununa de spini. Și sceptrul său este trestia pe care a ținut-o în mână în fața stăpânitorilor, în fața romanilor, iar mirurile cu care își unge fruntea și capul este sângele său și flecmele și scuipăturile romanilor și evreilor, iar laudele cu care de obicei sunt cinstiți, cu care sunt cinstiți împărații când sunt suiți pe tron, și rugăciunile speciale care se fac și jertfele care se fac în templu de către preoți, acum sunt bajocurile preoților, hulele sinedrului întreg, mai marilor preoților, cărturarilor, fariseilor care vin și îl bajocorește, a întregului popor. Astea sunt laudele și cinstirile și exact cum la numirea unui împărat toată lumea vine să îi se încline, să îi spună cât de mult se bucură pentru venirea noului stăpânitor și cât de mult vor fi alături de împărat, ei, la Hristos a fost invers, el suit pe un tron, dar ce tron a fost acela? Cel mai nepotrivit, cel mai dureros, cel mai obositor, cel mai, adică bătut în cuie pe cruce. Acesta este tronul pe care să suie Hristos și unde, în afara Ierusalimului, în afara zidurilor sale, într-o zonă în care începuseră să arunce gunoaie ca un fel de patarât a Clujului, acolo, între gunoaiele iudeilor, a fost răstignit Hristos de străini. Nici măcar străinii au fost, exact cum un împărat este înconjurat de cei ai săi, ai neamului său, iar străinii stau deoparte, acum străinii erau în mijloc, aveau putere totală asupra lui, iar neamul lui stă, neamul său stă aproape, lângă, dar participă activ la bajocorirea și schinjuirea lui. și acuzându-l și bajocorindu-l. Asta este, da, a fost un fel de împărat eludeir, Hristos, dar un alt fel de împărat. Și despre acest alt fel de împărat și de ce, și încă un motiv pentru care și asupra acestuia aș vrea să vă chem să veniți duminica viitoare să vorbim, de ce Hristos a acceptat să fie numit împărat al iudeilor, motivul pentru care dureros și frângător de inimă, motiv pentru care Mântuitorul a acceptat să fie numit așa. Vă aștept sâmbăta viitoare, duminica viitoare, la întâlnire. Până atunci o să vorbim despre celelalte părți ale Vechiului și Noului Testament despre care noi ne-am obișnuit să vorbim, marța și miercurea, joia și vinerea și din Evergetinos, sâmbătă. Acum, dacă aveți întrebări, o primă întrebare, dacă sunt întrebări, o primă întrebare, nu, da, o primă întrebare, blagosloviți părinte, aș dori să știu cum să mă raportez la legerile ce urmează, deoarece unii oameni, preoți, oameni de cultură, etc., zic că trebuie să mergem, pentru că cei care au murit la Revoluție ne-au dat acest drept, nu contest asta, dar oare mergând și votând cu un partid care nu are nimic moral, sufletesc și își urmăresc propriile interese, nu o să fim judecați că am fost să votăm niște trădători de țară și distrugători ai poporului acestuia, e greșit să nu mergem să votăm? Sau cum să ne raportăm dacă nu există o soluție bună, sau există vreo soluție bună? Nu. Această poveste cu trebuie să mergem pentru că avem acest drept, pentru că au murit alții pentru asta, pentru că trebuie, că orice om care nu votează este de fapt un vot în plus și un vot de ajutor pentru cine știe ce forțe străine, asta mi se pare o prostie. Am auzit-o la fiecare alegere din 1992, 1990 până astăzi. Sunt tot felul de patrioți, tot felul de cetățeni responsabili care ne expun la fiecare dintre alegeri, indiferent că sunt alegeri locale, alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, nu contează, sau europarlamentare, se găsesc tot felul de oameni care să vină să ne spună, să ne bată obrazul, să ne explice că trebuie să votăm. A, că nu ai pe cine vota, nu contează, tu trebuie să votezi. Sunt alții care merg și zic, domne, măcar du-te acolo, pune ștampila pe toți, adică distrugi cumva buletinul de vot, pentru că nu va fi nimeni, pentru că ai pus ștampila peste toți și unde s-a nimerit, dar măcar nu știu ce bine este, că nu știu ce, că nu știu cum. Nici așa nu sunt de acord. Nu, dacă ați găsit ori o persoană, ori un partid pe care voi îl evaluați bine, aveți încredere în oameni, îi cunoașteți, ați auzit de ei, i-ați urmărit, poate că îi cunoașteți personal, da, puteți să mergeți, dar dacă nu, și cei mai mulți dintre noi știți bine că n-am găsit de 30 de ani încă, poate că unii acum au găsit, slavă lui Dumnezeu, dar cine n-a găsit și nu știe să nu meargă, nu avem ce să mergem și nu puteți să mergeți numai așa ca să votați și voi ceva din cât ați auzit bâșbâind, nu. Nu, e prea periculos o astfel de... Și nu e, așa zis, nici credință, nici patriotism, nici responsabilitate civică, nici nimic. E o greșeală absolută, adică nu merită să faceți asta. Nu merită să faceți asta. Nu e nicio păcat să nu mergi. Dar dacă ai găsit pe cineva, dacă ai încredere în cineva, dacă îți dorești ca cineva să meargă, dacă vrei, du-te. Dar nu-i nicio greșeală dacă nu te duci. În ultimii 10, și aș zice, de vreo 15 ani încoace, românii sunt tot mai dezamăgiți, tot mai dezamăgiți, tot mai dezamăgiți. Pentru că, de fapt, orice partid, după ce ajunge la putere, unii se mai laudă acum că ei n-au fost niciodată la putere și ei sunt curați și puri și nu știu ce. Cum e USR-ul, să zicem, sau alții. Și s-a dovedit, toți când ajung la putere, problema este că sunt așa de slabi, Noi oamenii suntem așa de slabi în fața puterii, noi oamenii suntem așa de slabi în fața structurilor nevăzute ale puterii și ale influențelor care se află în spatele a ceea ce vedem noi și numim putere sau realitate, suntem așa de slabi, suntem atât de ușor mișcați spre a ne face poftele, a ne place să fim lăudați, a ne place să avem puterea în mână. Suntem așa de slabi în privința asta încât și cei mai buni oameni se transformă în niște monștri. Se transformă în niște profitori, se transformă în niște oameni care își doresc numai binele lor, care încep să caute subiectiv un bine personal sau unui grup de oameni. Așa încât e foarte periculos, nu știu ce să zic. Dacă nu ați găsit un om de asemenea valoare, un om corect, un om matur, un om care a dovedit în timp că nu este dispus să cadă sub puterea acestei magii a puterii, sub influența acestei magii a puterii, și atunci mergeți. Iar dacă nu, nu merită, nu merită. Părinte, poate numai eu am problema aceasta și dezamăgirea. Apreciez Biblia pentru copii de Zoe Canavas, însă nu știu de ce mă deranjează transformarea prea multă a textului biblic. Stilul prea literar, asemenea poveștilor, poate crea impresia de neveridicitate. Ca orice poveste de copii, eu am citit ca și copil Biblia, mai clasică pentru copii, și am înțeles tare bine. Poate nu e nevoie de asemenea transformare. Nu știu Biblia aceasta lui Zoe Canavas. Probabil că au transformat și au schimbat foarte mult textul Bibliei ca să devină o povestire, ca să devină la îndemâna copiilor. Probabil că dorința lor a fost bună, dar e foarte periculos să intri în textul Bibliei. Eu vă îndemn să citiți mai degrabă mica Biblie făcută cu binecuvântarea Sfântului Sinod, o mică Biblie care era deja în anii 90, dar chiar și în anii 80, care de fapt respectă și aproape că nu schimbă nimic cuvântul lui Dumnezeu, numai că preia versetele cele mai folositoare, cele mai potrivite și cele mai la îndemână de înțeles pentru copii, fără să aducă tot textul, care sunt mii și mii de capitole ale Bibliei, să reduce totul la un text mult mai rezumat. Deci vă îndemn să citiți mica Biblie, care pare așa trecută și veche și plictisitoare, dar este mult mai apropiată de adevăr. Soțul meu vrea să deschidă un atelier acasă ca să poată lucra de acasă. Eu vreau același lucru, însă doar după ce ne dăm datoriile făcute ca să cumpărăm casa. Asta înseamnă că va dura mai mult timp până atelierul va fi gata. Oare greșesc că am această dorință? Păi, dar eu înțeleg că dacă soțul tău și tu vă deschideți un atelier în casa care o aveți acum, dar nu e a voastră încă, totuși din atelierul ăla scoateți niște bani și reușiți să vă plătiți din datorii să puteți cumpăra casa. Nu, cum adică prima dată să cumpărăm casa? Păi dacă durează 20-30 de ani până cumpărați cu puțini bani pe care îi luați acum probabil din salariu sau de unde îi scoateți sau așteptând vreo moștenire. Dacă vă trebuie 20-30 de ani până cumpărați casa, păi și atunci atelierul ăsta cu munca aceasta pe care poate voi o iubiți sau vă place, migala aceasta pe care o faceți, aceasta când o să mai faceți? Eu zic să nu. Eu zic că zice bine soțul tău și să vă faceți atelierele, fiecare și tu și el, și să lucrați și la servici dacă nevoie și în atelier sau numai la atelier, și să vă faceți astfel banii așa încât să puteți să plătiți casa. Eu zic că e bine așa. Mi-e foarte greu să înțeleg smerenia Domnului nostru Iisus Hristos. Mi se taie mintea. Nu pot să pricep nici că Dumnezeu mă ia și pe mine în serios. Ba, asta e tocmai. Știți, adică smerenia lui Dumnezeu nu s-a terminat atunci. Adică el n-a făcut așa un fel de tapaj de smerenie. S-a dat mare cu smerenia, a făcut așa un act de smerenie. Știți cum sunt actele la teatru, actul 1, actul 2. Deci ăla a fost actul smereniei lui Dumnezeu. De multe ori mă doare foarte tare chestia asta, pe care o văd și de multe ori în învățăturile teologice pe care le aud seminariștii sau teologii și pe care le auzi și la biserică. Că venirea aici pe pământ a Mântuitorului a fost o perioadă de smerenie, dar stați așa că s-a terminat și acum dacă s-a terminat cu smerenia, acum va veni Dumnezeu judecătorul, s-a gata cu poveștile cu smerenia, acum va veni Dumnezeu cel aspru, chipul lui Dumnezeu cel aspru. Nu e adevărat. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu este o chestie că acum pe pământ aici sunt, că sunt unit cu omul și aici sunt blând și smerit, iar dincolo nu sunt. Nu e adevărat, Dumnezeu, când ne spune luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, este o caracteristică a ființei lui, a lui, ca Dumnezeu este veșnică, Dumnezeu este smerenie, în veșnicie are darul acesta și are calitatea aceasta a smereniei. Nu atunci, numai și după aceea gata, să termina cu smerenia. Nu. E, smerenia pe care Dumnezeu a arătat-o în lumea aceasta, în viața aceasta a lui, n-a fost doar un act trecător și acum s-a terminat și a jucat rolul, acum a reintrat în rolul lui de mândru și de țepos și de stăpânitor. Nu! Dumnezeu așa este și acum. De aceea am vrut în icoanele de la altarul nostru ca tapeteasma noastră să fie în picioare, cum erau de multe ori la mănăstirile vechi. Mântuitorul și încă de sculț s-au încălțat acele sandale subțiri de drum, așa cum este Dumnezeu până acum, adică Dumnezeu este smerit și pururea în picioare pentru noi și pururea pe drumuri pentru noi și pururea lucrând pentru noi. Adică nu e un... prea mult l-am tot închipuit pe tronuri pe care el n-a stat, decât pe tronul... pe tronul crucii, prea mult l-am închipuit pe aceste tronuri pe care el n-a stat. Bineînțeles că este tronul stăpânirii, că este stăpânitor peste toate, dar scoatem prea mult în evidență acest lucru pe care Dumnezeu n-a vrut să-l scoată neapărat în evidență. Dumnezeu a vrut să scoată în evidență că el stă pe alt tron, al crucii, al suferinței, al durerii pe care o poartă pentru noi toți. Asta a vrut să scoată când s-a lăsat răstignit. Și atunci ceea ce a făcut Mântuitorul, smerenia pe care ne-a arătat-o, nu este doar un act vremelnic pe care a trecut. A fost atunci și este și acum. Și în smerenia lui, adevărata lui smerenie și blândețe, ea se continuă și acum. Și un chip al acestei smerenii și blândețe este că chiar ne ia în seamă și pe noi nevrednicii și păcătoși și urâții și murdarii, adică chiar se coboară la măsurile noastre nevrednice și nu ne disprețuiește, ceea ce mi se pare extraordinar, nu? V-aș ruga să ne explicați semnificația cufundării de la botez. Am avut de curând botezul fetiței noastre, nașa noastră de cununie spune că părinții mărătății spun că trebuie ca botezul să fie făcut prin scufundare. Mi-a dat de exemplu că scrie în carte Tărie și cununie. Da, știu povestea. Este o privire, o înghesuire și o îngustare a lucrurilor la nivel literar, nu în duh. Adică o parte dintre așa zis și creștini iau lucrurile numai în sens literar și vă închipuiți că Hristos, atunci când a fost botezat, fiind om mare, ați văzut Iordanul ce micuț este? Ați văzut ce micuț este Iordanul? Și atunci era destul de micuț. Când a fost Hristos botezat de către Ioan, care tot cufundare înseamnă botez, vă închipuiți că Ioan l-a cufundat cu totul în adânc și l-a scos iarăși iar l-a cufundat, ci s-a păstrat foarte clar că mâna dreaptă a lui Ioan care l-a botezat pe Hristos, adică care s-a ridicat deasupra apelor, Hristos a intrat până undeva la un nivel de până la piept în apă și cu mâna dreaptă Ioan a turnat apă pe capul lui, botezându-l. Vi-l închipuiți pe Hristos cufundat și adică mi se pare ceva așa ca de mit, ca de legendă, exact cum Ahile a fost cufundat în apele vieții și doar călcâiul de care l-a prins maică sa, acela n-a fost cufundat și acel călcâi și acea părticică de piele de acolo și zona călcâiului lui Ahile, aceea a rămas necufundat în apă și pe acolo a venit săgeata lui Paris, pentru că, iată deci, o travă a intrat pe acolo. E așa ceva de genul ăsta se este văzut și la botez. Adică se iau lucrurile în literă și într-un sens de o strâmtime și de o gustime scârboasă, pur și simplu. Că trebuie ca nu cumva vreo părticică din om să nu intre în apă, ca și cum apa în sine e mântuitoare, apa în sine cu care noi ne botezăm este mai mult prefigurează mormântul în care Hristos a fost băgat după moarte și din care a înviat apa aceasta în sine. Nu apa în sine este mântuitoare. Nu e apa în sine mântuitoare. Dovadă murea un om în pustie, mergeau cu el, catehumen era, mergeau să-l boteze, acest om și toată caravana rămân fără apă și mor, sunt pregătiți să moară pentru că mureau de sete, și înainte a muri au zis, ce facem cu acest catehumen care trebuia să fie botezat, om mare, și l-au botezat cu nisip. Au turnat pe el nisip, nu l-au îngropat în nisip, ci au turnat pe el nisip și au zis, se botează lui Dumnezeu, Ioan, cum îl chema, cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și în clipa aceea omul care era pe moarte și-a revenit pur și simplu, a simțit, a trăit Duhul Sfânt, venirea Duhului Sfânt peste el, după care au găsit apă și toți au scăpat și au mers. Deci nu în sine apa este sfântă și că trebuie să ocupe tot corpul omenesc. Bineînțeles că trebuie cât să fie cufundat omul cât mai mult, dar nu putem brusca și duce la absurd această cufundare a copilului nou născut care de-abia poate respira, respiră sacadat, să-l forțezi, să-l chinuiești, să-l bași cu deasila, cu capul în jos, în apă, să faci tot felul de lucruri numai ca să se aplice perfect în cirtă și în iotă și în literă această cufundare, ca nu cumva să rămână vreo părticică în afară, că dacă vrea rămas o părticică sau ceva, pe acolo intră diavolul. Nici poveste, asta e o înțelegere greșită, fundamental greșită. Așa încât la copiii mici, care de-abia vieții de ei pot să respire, de-abia învață să respire, dacă îi cufundăm până la gât și după aceea cu mâna sau alt preot toarnă pe capul lui, ca și la Mântuitorul în Iordan, zicând, se botează Domnul Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, este botezat. Nu vă îndoiți de asta. Vis, părinte, a fost cineva afectat, sancționat de venirea poliției duminică la bisericuță? A fost cineva care a părât, a spus că nu stați voi cum trebuie, deși biserica noastră este dintre puținele care se străduiește cât mai bine să stea fiecare pe bulina lui, în biserică pe bulina lui, măsurate distanțele, în afară pe buline. Deci nu sunt puține biserici care se străduiesc cu atâta crivie să ținem rânduiele, că așa este porunca de la stăpânire. Și totuși a găsit cineva să spună că voi sunteți neatenți și că stați cum nu trebuie, și au venit ei și au început să spună că am văzut eu cum stau în biserică oamenii. Cum stau, doamne, în biserică? Că noi ne suntem foarte serioși. Ei, atunci se întâmplaseră că se apropia perioada de împărtășanie și știți cum se formează, chiar atunci când au venit ei, se formează acel cordon de oameni în fața bisericii care stau mai apropiați. Deși v-am tot zis că trebuie să stați la 1,5 metri. Și aici, uitați cum stau. Aș putea să vă dau, nu știu cum se numește chestia aia, să-mi dea amendă. Dar până la urmă a plecat, oamenii erau oameni buni, dar primiseră cineva îi sunase și pârâse. Asta era tot. Tot legat de Biblia de Zoe Canavas, deși sunt iconar, nu cred că copiii au nevoie de ilustrații strict bizantine ca în această Biblie. Aceste ilustrații, deși sunt strict bizantine, sunt foarte fușerite. Prefer niște ilustrații mai realiste, dar frumos pictate. Copiii nu au nevoie de bizantinism forțat. Da, așa este. Da. Altceva? Întrebare? Putem spune că Dumnezeu ne-a lăsat să cădem într-un păcat prin îngăduință? Bineînțeles că în toate... Păi Dumnezeu fiind Dumnezeu desăvârșit, poate să ne oprească dintr-o orice cădere, adică să murim brusc sau cine știe ce lucru, și ne oprește la cădere. Și dacă până la urmă nu ne lasă să murim și noi cădem după voia noastră și după știința noastră în păcat, ne-a lăsat prin îngăduința sa. Dar nu putem zice că îngăduința sa, ci ne-a lăsat cu durere, ne-a lăsat cu părere de rău, ne-a lăsat cu încredere că totuși omul se va ridica, că totuși omul nu va rămâne acolo. Și dacă El a îngăduit asta și ne ține încă în viață, tot El ne va ajuta să ne îndreptăm. Da, dar nu, n-aș zice așa, asta e un fel de o gândire mai prea îndrăzneață așa. Păi da, El ne-a lăsat, că putea să nu ne lase, deci dacă ne-a lăsat înseamnă că oricum o să ne ridicăm. S-ar putea unii să nu se ridice niciodată, să nu mai vrea să se ridice, să rămână pactizați cu păcatul și cu prinși de această lege a răului, și cumva stricându-ne firea până la ultimele molecule. Așa încât s-ar putea unii să nu se mai ridice. sau este o viziune greșită. Puțin este greșită, adică da, ne-a îngăduit, dar să fim cu frică și cu tremur. Obișnuiam când eram student să merg pe sub pe Pinoraș, pe lângă acele schele unde se scrie pe ele atenție sus se lucrează, și eu continuam cu carioca și ziceam atenție sus se lucrează mântuirea voastră, adică Dumnezeu se străduiește, Dumnezeu încearcă, Dumnezeu încearcă să ne mântuiască, dar nu trece peste libertatea omului. S-ar putea ca noi să ne folosim libertatea spre rău. Doamne ajută, Părinte, ce părere aveți despre ce se întâmplă acum cu un arbre Sfântul Teodosie? Văd că are multe necazuri, noi cum să ne raportăm la aceasta, să-l pomeni pe altul? Nu e un om rău, dar e ca un copil și cumva forțează niște lucruri și și la noi și în alte părți poliția, jandarmeria a fost mult mai aspră și a venit să ne controleze și așa, tocmai pentru că sunt aceste moduri de manifestare mai cumva nesupuse de tip în altul Teodosie, și atunci cumva toată biserica este luată la vizor și este luată în vizor și este cumva cercetată mai cu deamănuntul ca un fel de răzvrătită împotriva societății. Nu zic că dânsul nu vrea bine, dânsul vrea bine, numai că acest mod, veniți cu toții, haideți acolo, nu știu ce, care e absolut împotriva tuturor regulamentelor și rânduielilor, și mai ales că Constanța chiar a devenit în ultimele 5-6 zile cel mai afectat județ, puțin exagerat și puțin forțat și cum să spun, mai ales că o face împotriva sfatului întregului guvern, întregului sinod și împotriva administrației, nu mi se pare în Duhul lui Dumnezeu. Mi se pare mai degrabă, hai să fim martiri cu deasila, hai să ne arătăm noi mărturisitori al lui Dumnezeu. Nu știu, sunt convins că mulți dintre voi nu sunteți de acord, dar nu prea sunt de acord cu felul acesta, mai ales când n-o face în consonanță cu toți ceilalți ierarhi, cu tot sinodul, cu toată biserica, când biserica încearcă în fel și chip și se străduiește să-i păzească pe oameni de boală aceasta, care, cum am spus, numai eu știu vreo 10-12 cunoscuți de-ai mei care au murit, așa încât mi se pare puțin exagerată și forțată. Haideți cu toții preoții să vină cu deasila, că le comand eu ca arhierei. Da, am respect față de el, de curajul lui, îl înțeleg, îl văd ca pe un copil mai mare care se străduiește și vrea cu toată nădejdea și credința să-i cheme pe oameni la Dumnezeu, dar cred că modul în care o face și felul cum o face poate duce la mult rău împotriva bisericii și la multe greșeli. Cum începe dragostea de Dumnezeu? Eu îmi pun nădejdea în mila lui Dumnezeu, în mila lui pentru rugăciunile părintelui duhovnic și ale sfinților, dar nădejdea mea nu este în dragostea lui desăvârșită, ci doar în mila lui Dumnezeu. Da, păi nu știu, o primă încredere în dragostea lui Dumnezeu este încredere în mila lui, pentru că mila lui Dumnezeu este o roadă a dragostei lui Dumnezeu, adică nu trebuie să facem o diferență așa de mare între mila lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Că milostiv fiind Dumnezeu, vorbind de atâtea ori de mila lui Dumnezeu, păi mila lui Dumnezeu izvorăște din dragostea lui Dumnezeu față de noi. Nu izvorăște dintr-un fel de scârbă și aroganță și superioritate, dintr-un fel de clasă socială superioară care e milă, cumva și aruncă două ciosvârte și la amărâții de jos. Nu, ci mila lui Dumnezeu nu se compară cu mila oamenilor. Noi am transformat mila noastră într-un fel de ia asta și pleacă de aici că mi-e scârbă de tine, știți? Dar mila lui Dumnezeu nu are legătură, este absolută roadă dragostei lui Dumnezeu, așa încât mă gândesc că doar iubind pe Dumnezeu voi avea nădejde în dragostea lui. Da, dar poți să începi cu mila lui Dumnezeu, să ai nădejde de mila lui Dumnezeu și după aceea încetul cu încetul să urci și să-l cunoști tot mai mult. O altă întrebare. Cred că aveți dreptate cu felul în care se întoarce roata istoriei și cu arabii care imită astfel felul terorist de gherilă cu care ideii vânau în trecut pe romani. Însă cum să înțelegem faptul că unii arabi musulmani mai fanatici îi vânează pe toți care nu sunt de credința lor, nu numai iudei, dar chiar și pe unii musulmani care nu sunt de acord cu ideologia lor? Din păcate, De pe urma acestui fel de a lupta suferă acum foarte mulți oameni. Bine, nu vreau să explic istoria. Eu am dat așa un exemplu minimal, exact cum mânia nu se explică că cineva este mânios cu mine pentru că și eu am fost mânios cu altul și deci toată mânia este pentru că eu am fost mânios cu altul. Nu toată mânia este pentru asta. Sunt atâtea motive pentru care un neam sau un popor sau o rasă poate să facă niște greșeli. Eu am dat doar un exemplu minimal. Să spunem o rugăciune și pentru Lidia bolnavă și Radu și Silvia care au probleme în căsnicie. Da, să zicem. Întrebare, rugăminte. Vreau să vă întreb dacă primiți pe mail și spovedanile copilor și a băieților mei de 13 și 17 ani. Da. Și dacă știți să-mi recomandați un părinte duhovnic în zona Rădăuți pentru o mătușă de-a mea care caută de câțiva ani duhovnic de când părintele ei duhovnic nu mai are parohie și nu are unde sluji. Vrea mult să spovedească, să se împărtășească și să încercă la câțiva preoți din parohiile apropiate de unde locuiește, adică din Rădăuți, dar nu a găsit părinte potrivit. Deci dacă voi ceilalți știți un părinte mai deosebit în Rădăuți sau în prejurimi, spuneți-mi și să-i pot spune doamnei Alina Tomoiagă despre acest părinte. Acestea și ultimele două întrebări. Părinte, vă rog să mă iertați și eu am crezut mulți ani că e obligatoriu să fiu afundată complet. Și copilul, abia acum am putut primi ce a spus adinaori, vă mulțumesc. O asemenea nebunie, că trebuie complet, altfel, asta e o chestie, o gândire absolut magică, nu e o gândire creștinească. Adică tu îl forțezi pe copil, îl pui la niște chinuri și cu așa cazne stupide, numai pentru că tu crezi că magic, e o chestie magică în care apa este izbăvitoare și trebuie să-l acopere complet pe copil. Că e o nebunie, asta e o prostie, înțelegeți? Păi, asemenea, monah și părinți au venit în ultimul timp, au apărut și jumate din sinodul nostru sunt botezați, nu prin afundare, jumate din sinod. Și preasfințitul Vasile, la fel. Probabil părintele Arsenie Boca, la fel. Nu cred că a fost el fiind botezat în Ardeal. La fel, părintele Ioan Ioan a fost la fel. Credeți că părintele Ioan Ioan într-un sat din Bihor a fost afundat? Nu! Și atâția. Mitropolitul nostru, Andrei, chiar am vorbit cu dânsul. Da, și el n-a fost afundat. Păi credeți că toți oamenii ăștia nu sunt, știți că sunt părinți care și monahi care i-am văzut strigând în fața preasfințitului. Nu sunteți ierarh, pentru că n-ați fost afundat. Nu sunteți ierarh, deci nu sunteți botezat în primul rând, deci nu sunteți nici creștin și deci nu sunteți nici preoțit, pentru că n-aveți nici preoție, nu sunteți nici... I-au strigat în față și el cu o blândețe îmi spunea mie, lasă, nu-l judeca, îmi spunea mie să nu judec pe omul ăla care îi striga lui în față, că nu sunteți... Și era un ieromonah din aici, din episcopie. Nu puteam să cred că acel om are îndrăzneala asta, adică nu vedeam nimic dumnezeiesc în acuzele și bajocorirea și felul lui de a vorbi cu un ierar. El, în numele unor reguli stupide de 3 lei, nu ți rușine pentru niște magii ale tale în care crezi că apa e magică și trebuie să acopere tot, că dacă nu acopere, nu ți rușine tu să vorbești așa. Că ierarhii tăi nu sunt sfinți, că părintele Arsenie Boca nu-i sfânt, că Ioan Iovan nu-i sfânt, că atâția și atâția nu sunt oamenii lui Dumnezeu numai pentru că n-au fost exact cum îți imaginezi tu. Uite că prin mila lui Dumnezeu și prin economia lui acestora li s-a primit botezul. Că putem face mai mult, că putem afunda până la gât, că putem turna pe capul lor, că putem să-i chiar afundăm dacă... Dar nu asta e esențial, înțelegeți? Trebuie să facem cât mai mult, dar nu e esențial asta. Nu asta e esențial. Nu asta rezolvă treburile. Credeți-mă. Zice, vă mulțumesc mult, totuși am văzut că la peștera Sfântului Andrei erau buline desenate pe jos și toți aveau măști foarte bine, excepțional. Atunci cu atât mai mult, bravo pentru cei care au făcut asta și care s-au străduit. Acestea. Dacă o să mai fie întrebări, în timp ce zic rugăciunile, o să văd. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, cine izvoiește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.